Unha semana máis, un xoves máis, tempo para chegarnos tamén a recunchos de interese que son moitos os que hai en Galicia. Para iso, tamén, como cada semana, temos a colaboración de Galicia Sensacións Turísticas dende Galsentur, falanos Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por nos atender unha semana máis, un día máis, neste caso para chegarnos a un lugar de interese, a unha visita didáctica moi interesante que é a do Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro. Non, contanos un pouco primeiro onde está ubicado, por se hai alguén despistado, porque ademais, decir que está pretiño, non, aquí na provincia de Pontevedra.
Pois sí, como dís, non vamos a sair esta vez da provincia de Pontevedra. Campo Lameiro está a 20 kilómetros escasos da capital da provincia de Pontevedra. Simplemente temos que chegar ata Pontevedra, coller a carretera Ourense e xa nos indican despois as sinais de saída a Campo Lameiro, o sea que témola aquí ao lado. Está considerada a capital galega da arte rupestre. De feito, no ano 2011 inaugurouse o que é o Centro de Interpretación do Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre. Temos que dicir que este centro de interpretación e esta ruta arqueolóxica a través dos petroglifos tamén está incorporada como patrimonio cultural europeo, o sea que é un destino turístico europeo prehistórico ao aire libre, pois tamén moi importante, está dentro deste itinerario cultural europeo, o sea que témolo aquí ao lado e moitas veces o que falábamos outro día, descoñecemos que temos cousas moitas veces tan importantes aquí perto.
Sí, porque además petroglifos sí que os podemos ver aquí en Redondela na Bisbarra en moitos lugares, non? Mesmo hai asociacións culturais que se dedican a facer pois de cando en vez, non? Visitas guiadas para ver os petroglifos, tamén na zona do Valmiñor, pero que temos en Campo Lameiro vai máis aló, non? Porque non é só unha extensión, ademais, enorme, non? De varios miles de metros cadrados de grandes petroglifos moi ben conservados, senón que ademais temos pois esa especie de museo, non? Ese centro de interpretación onde podemos pois facernos unha idea máis aproximada pois desa época, non? Desa época rupestre con escenificacións e con, bueno, con reconstruccións, non? Do que sería un poboado desa época.
Pois sí, o sea, no que é o centro de interpretación, pois é un centro de interpretación de eso, de sobre todo da época neolítica, nos primeiros homo sapiens, non? Como fixeron as súas representacións en pedra, como vivían, podemos trasladarnos eso de como vivían, como facían cestos, como construían. A exposición dentro do que o edificio, non? Que aparte o edificio vai moi acorde, non rompe a paisaxe, está moi integrado dentro da paisaxe, pois unha moi didáctico para rapaces, aparte lles chama moita atención calquera actividade, trasládanos a esa época moi moi doadamente, o sea, podemos imaginarnos estar nesa época e despois como destino poboado ese neolítico que teñe unha reconstrucción fiel con materiais de como vivían os nosos antepasados. De feito, tamén dentro do que é o centro hai un vídeo que é espectacular, un audiovisual que nos traslada a época dos petroglifos e danos un pouco as hipótesis, non, de que formulan os investigadores, non, de que hai tras os petroglifos. Nada, simplemente pues nada, dar uns apuntes de que é un petroglifo, non, que é unha representación gráfica que está gravada nas pedras e nas rochas, que son os símbolos previos que temos a escritura, non? Eran para eles era unha forma de comunicarse, non, os nosos ancestros. Poden ser en Galicia moi típico as circulares, as formas xeométricas, formas de laberinto. Aquí en Campo Lameiro, importante que temos é que, como decías ti antes, nun espazo non moi grande, moi pequeno, temos 8 zonas, non, de rochedos con petroglifos e algúns moi importantes porque pues, ese cervo grande, non, que temos no que é na Laxe dos Carballos, que un cervo xigante onde vese as frechas que están cravadas, ¿no?, no lombo do animal, e como que incluso ten unha soga, ¿no?, para leválo, ¿no? Podemos imaginar, ¿no?, ese cervo pues levando hacia acampamento, ¿no?, para de que facía de comida, ¿no?, para os nosos ancestros. Moitas veces o que son os petroglifos están na cultura oral galega. Moitas veces as lendas galegas de mouros, de ouros, que teñen que ver con pedras, o que nos sinalan son que existen petroglifos nesa zona, non? O sea que os petróglifos están presentes na cultura oral ata o día de hoxe, a través dos nosos avós e nosas avoas. Uh-huh. Eu invito, non, a toda a xente, porque non é unha actividade ou está perto de Pontevedra, non moi cara, e moitas veces unha saída, como dicíamos outro día, moi pois que se sale do común cos nenos, non? Tamén dicíamos outro día, non, que moitas veces estudan cousas en clase que despois non ven a función práctica. Aquí pois podemos levar os nenos pois esas actividades que teñen agora en ciencias sociais ou na asignatura de medios, pois de como vivían os nosos ancestros e como dibuxaban nas pedras, non?
Ademais, hai que tener en conta que eu penso que é unha época da historia, bueno, máis ben da prehistoria, non? Esta idade de bronce, este neolítico, que os nenos lles chaman moito máis atención igual que outras épocas pasadas, non? Porque eu non sei se é por películas como Os Cruz ou porque traballan moitas veces, non? Dende moi pequerrexiños nas escolas, pois sí que hai moitos centros que fan proxectos sobre diferentes temáticas, non? E a prehistoria adoita ser unha delas, non? O que os rapaces chaman, pois, os trogloditas, esas armas que se fan, non? Con pedras e con paus, lanzas, martelos, é algo que lles chama moita atención, non? Como os dolmens, que logo poden visitar tamén algún lugar, e aquí hai un pouco reunido todo iso,
todo.
Non? Porque temos o espazo natural, un dos máis importantes de Europa, e ademais o centro de interpretación, non? Un pouco unha visita moi completa de todo o que pode ser pois esa prehistoria para que os máis pequenos e tamén os adultos, non? Nos fagamos unha idea e poidamos pois pasar un día estupendamente, non? En familia, onde de seguro que ninguén se vai a aburrir, non?
Sí, aparte de eso, a entrada, pois, o sea, ahora está aberto no horario de inverno ata xuño de 10 a 6, porque claro, despois faise de noite o que é a ruta de 3 kilómetros que temos para ver os petroglifos, que é unha ruta circular, moi doada para ir cos pequenos, non é nada complicada, donde temos os 8 puntos onde temos petroglifos que están moi señalizados con cartaces grandes donde nos explican e podemos visualizarnos mesmos, non? Eses petroglifos. A entrada a xeral son 4,50 €, despois existe a reducida de 2,70 € para maiores de 65, desempregados, estudantes ou grupos de máis de 10 persoas, e os rapaces de 0 a 6 anos non pagarían, son gratis. Eu aconsello a facer a visita guiada, que simplemente por 1 euriño máis da entrada, que nos ensinan as 3 laxes máis importantes, a laxe de a Forneiriña, a laxe dos Carballos e a Outeiro dos Cogoludos primeiros, porque moitas veces o guía ensínanos máis alá do que nos simplemente vemos a través do cartaz ou a través dos nosos ollos. A verdade, a visita guiada é moi económica.
Uh-huh. E para esta visita guiada, Belén, hai que facer algunha reserva previa ou simplemente solicitala unha vez que chegamos ao centro de Campo Lameiro?
Normalmente se pode solicitar ali directamente. O único que na página web non puiden ver o horario, non? De cando a fan, porque si que a fan nun determinado horario xuntando a moita xente, non, da que vaya, ou se un grupo de máis de 10 persoas, pois sí que recomendo que a través do mail ou do teléfono, que se pode ver na página web do centro do Parque Arqueolóxico, pois sí poñernos en contacto con eles simplemente para decir, mire, imos ir, queremos saber cando facer esa visita guiada para xirar o noso horario en torno á visita guiada.
E que sería máis recomendable, Belén? Primeiro visitar o centro de interpretación e logo o Parque Arqueolóxico ou ao revés?
Eu creo que primeiro o centro de interpretación, porque a través do centro de interpretación, dos vídeos e do que é a representación que alí fan, pois introducímonos no que imos ver, non? O sea, porque pois danos as pinceladas que precisamos para despois, cando vexamos as rochas e as pedras, pois ver o que estamos, o sea, saber do que estamos vendo, non? Pois podemos volver ver ao centro de interpretación, unha vez tamén que fagamos a ruta de ou a curta ou a de 3 kilómetros circular. O bo que ten esta ruta de 3 kilómetros, pois ten áreas de descanso, ten fontes, entón tamén podemos pararnos, facer un petiscar un pouco, e podemos ir ao noso ritmo, o sea, sen ningún problema. O sea, Nada, tamén é moi curioso que ao principio, cando empeza a ruta, hai unha representación do laberinto de Mogor que está en Marín, tamén un petroglifo que está aquí en Marín, que tamén témolo moi perto, que podemos ir, está pasando a Escola Militar de Marín, hacia a playa de Mogor, hai unha representación deste laberinto en tamaño como natural, onde nos podemos meter, ver como é un laberinto, non, destos de petroglifo por dentro, é un atractivo máis, non, que ten o parque, que nos fai mergullarnos nestos petroglifos. Simplemente eu invito, non, a todo mundo de ir ata Campo Lameiro, porque sí que unha excursión ou unha saída cultural e didáctica que temos moi perto, que moitas veces pues, pasasenos desapercibida, non?
Pois seguro. Ademais, me imagino que indicada para público de todas as idades, non? Porque os nenos dende moi pequeniños, non? Igual os que teñen xa un pouco máis de idade, pois o comprenden mellor, o saben interpretar mellor, pero mesmo un neno pequerrecho pode pasalo ben, non? Non se vai a aburrir nesta visita.
Sí, non se vai a aburrir porque, aparte, os petroglifos, os cervos e os cabalos que van a xinetes, non? En o Outeiro dos Cogoludos temos cabalos e tamén hai outra pedra que é a Laxe dos Cabalos, onde podemos chegar a ver os cabalos e podemos chegar a ver os cervos. Eles chegan a velos sin ningún problema, e incluso se se falla a visita guiada, a verdad que as rapaces e rapaces que guían se levan nenos, sempre fan hacia eles uns pequenos guiños, a verdad eles salen super contentos, porque ao final chegan a ver esos proxectos de prehistoria que moitas veces fan nas aulas, chegan a velas in situ, non? O sea, cando van o poboado da Idade de Bronce, chegan a imaginarse prehistóricos e cromañóns que viven ali nas súas cabañas, o sea, que unha eso o que ti decías, é recomendado para toda a familia, e dende xente maior que quere pasar pues, unha xornada distinta, e facer unha pequena ruta de 3 kilómetros circular, aparte de, como decía, é circular, que nos vai levar por todos os petroglifos sen ningún problema, é moi doada, o sea, non é nada complicada, non? O roteiro, aparte, como decía antes, con rutas de descanso, por se queremos pasar, parar e petiscar, con fontes, para pasar unha tarde ou unha mañá diferente, divertida, ao lado da casa.
Pois xa o saben, o Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro, co seu centro de interpretación, un lugar máis que recomendable para pasar, porque era unha xornada en familia, unha fin de semana ou calquera día, porque penso que de martes a domingo abre ao longo de todo o ano, non?
Sí, sí, de martes a domingo abre todo o ano, o único que agora ten horario máis reducido, porque a 6 da tarde xa empeza a anoitecer, a taquilla pecha unha hora antes, porque se supón que, claro, nunha hora non vemos todo, porque sí que é a verdad que precisamos como 3 horas ben ou máis para poder ir con calma, facer o roteiro, ver o centro de interpretación. Temos ali unha cafetería por se queremos tomar un café nestes días de inverno e queremos quecernos un pouco, incluso comer tamén, se non queremos levar o bocata ou baixar a Campo Lameiro a comer, pois tamén temos ali un servicio de hostelería sen problema.
Pois bueno, moi cómodo ademais, non? Moi fácil de chegar e moi acaído tamén, porque non, para pasar unha boa xornada, unha fermosa mañán ou unha tarde en familia. Grazas, Belén, como sempre, por acompañarnos. Apuntamos esta cita ineludible no calendario, o Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro. Graciñas e ata a semana.
Gracias, ata a semana.